Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់បានហួសផុតទៅហើយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យពួកឪពុកម្ដាយនិងពួកកូនកូនជាជនអន្តោប្រវេសន៍បានជួបជុំគ្នាជាថ្មីវិញឆ្អឹងពួកទាហានអាមេរិកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េត្រូវបញ្ជូនពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងលោកខាន់ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមកំណែទម្រង់និងការពារសន្តិភាពប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតអ្នកស្រីកឹមសុខាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់បានអះអាងថា
ខ្ញុំសំឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនជាងគេបើគាត់ដឹកនាំប្រទេសបានល្អ
អង្គការ Amnesty International អំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកបកប្រឆាំង5រូបរងការផាកពិន័យម្នាក់ៗចំនួន10លានរៀលដោយសារបង្ហោះរូបម្រាមដៃស្អាតបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីសារចុងក្រោយរបស់លោកទៅអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពេលវេលាចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបញ្ជាដោយតុលាការបានហួសផុតទៅហើយសម្រាប់ឲ្យពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យពួកកុមារដែលបានត្រូវបំបែកពីពួកឪពុកម្ដាយពួកគេនៅក្រៅចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកឲ្យបានជួបជុំគ្នាវិញពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យពួកកុមារទាំងអស់ដែលបានត្រូវបំបែកពីពួកឪពុកម្ដាយពួកគេនៅក្រៅពីបានចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាវិញមិនឲ្យហួសពីពេលកំណត់ចុងក្រោយបំផុតតាមបញ្ជាតុលាការគឺនៅម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងសកលនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេមិនបានដឹងជាបន្តតើតើគោលដៅនេះបានសម្រេចឬទេក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយនៅក្នុងឯកសារមួយដាក់ក្នុងតុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ដៀហ្គោថាពួកកុមារជាង1400នាក់អាយុ5ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះបានជួបជុំជាថ្មីជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេវិញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកកុមារ378នាក់ទៀតបានត្រូវដោះលែងនៅក្នុងអវ័យដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ហៅថាកាលៈទេសៈសមរម្យដែលមានន័យថាពួកកុមារទាំងនេះបានត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យពួកអ្នកឧបត្ថម្ភចុងដើមដែលអាចថែរក្សាពួកគេបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានកុមារ700នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយវាសនារបស់ពួកគេមិនប្រកាសប្រជាទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនមឈូសចំនួន55ដែលដាក់ធាតុទាហានអាមេរិកបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីជាង6ទសវត្សរ៍មុននេះនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសេចក្តីប្រកាសរបស់សេចក្តីមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាយន្តហោះធុនសេលេខ17របស់កងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនធាតុរបស់ទាហានអាមេរិកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងវុនសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយន្តហោះនេះបានត្រូវអមដំណើរដោយទាហាននៃទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសនៃទីភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវកិច្ចការរុករកទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមយន្តហោះសេលេខ17នេះបានបញ្ជូនធាតុទាហានអាមេរិកទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអូសាននៅជិតទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះ ពិធីផ្លូវការនៃការបញ្ជូនធៀបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់អតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះដែលខ្លាចទៅជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកមានជីវចំណេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក៏ប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកមិនបានទទួលស្លឹកឆ្នោតគាំទ្រច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគណៈបកនេះនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមកំណែទម្រង់នឹងការពារសន្តិភាពប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតអង្គការ Amnesty International អំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកបកប្រឆាំង5រូបរងការផាកពិន័យម្នាក់ៗចំនួន10លានរៀលដោយសារបង្ហោះរូបម្រាមដៃស្អាតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសាំរង្ស៊ីអំពីសារចុងក្រោយរបស់លោកទៅអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងនៅក្នុងមហន្តរាយនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសន្យាអំពីការអភិវឌ្ឍពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនតែ2ថ្ងៃដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនិងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋហើយនឹងការពារសន្តិភាពបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្ងៃបិទការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតចុងក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺនអ្នកអំពីក្តីរំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះចូលរួម
ខ្ញុំសូមប្រកាសជូនជាពួកសមាជិកសមាជិកាគណៈបកទាំងអស់ខ្ញុំបំណងបកទៅកាន់ប្រជាជនទីហើយខ្ញុំក៏បំណងរៀបចំថាបាទទៅណោមប្រទេសទៅកាន់ប្រជាជននៃជោគជ័យដូចជាអតីតកាល
នៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅឯសួនកំសាន្តកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាបញ្ជាសង្គ្រាមទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការពារសន្តិភាពដែលទើបមានអាយុកាល20ឆ្នាំហើយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងធ្វើកំណែទម្រង់ជាអតិភិបជាច្រើនទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍទើបអាចរក្សាបាននៅសន្តិភាពពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្នុងចំណោម 250,000 នាក់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងដង្ហែក្បួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតបានស្លៀកពាក់ខោអាវនិងមួកគណៈបកនិងកាន់ទង់ជាតិទង់បកបិទផ្លាកសញ្ញាលើយានជំនិះរបស់ពួកគេដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការដង្ហែក្បួននៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវបញ្ចប់នៅម៉ោង10យប់នេះថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងពេលដង្ហែក្បួនប្អូនប្រុសឌីណាអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខណ្ឌ7មករាធ្លាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតពីរលើកនោះបានថ្លែងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដូចជាផ្លូវស្ពានថ្នល់សាលារៀនន
ិយាយទៅការគាំទ្រតាំងពីដើមរហូតមកតាំងពីតចំនួនម៉ាក់ម៉ាមកបងហើយនិយាយទៅជាតែបានជោគជ័យនិយាយទៅអ្វីមួយយើងសម័យយើងឥឡូវវាអភិវឌ្ឍច្រើនតទៅមុខស្អាតយើងចង់ឃើញអញ្ចឹងតទៅមុខទៀត
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកចង់ឃើញទៅមុខទៀតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើច្រើនថែមទៀតអង្គុយនៅលើម៉ូតូរងចាំការដង្ហែក្បួនឈប់កកស្ទះចរាចរណ៍លោកធៀម៉ាចអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌមានជ័យបានថ្លែងថាលោកចូលចិត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកតែលោកគោរពសិទ្ធិនយោបាយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរ
ចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅ
ខ្ញុំ
ទៅខ្ញុំឲ្យគេស្រឡាញ់បកណា
បកគេ
លោកបានបន្តទៀតថាលោកបានសង្កេតឃើញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក រោកពី2:00 ព្រឹកត្រៀមចូលរួមហែក្បួនគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីកឹមសុខាអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បានអះអាងថាអ្នកស្រីចូលរួមជាមួយតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតហើយគណៈបកប្រជាជនជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសង្គ្រាម
ដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនជាងគេបានប្រវត្តិទឹកនាំប្រទេសបានល្អដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងសង្កាត់យើងត្រូវការគោរពសង្កាត់ហើយទី1ខ្ញុំចង់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខអនុវត្តដោយសារបានសម្ដេច
តំណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញបានគាំទ្រគណៈបកពួកគេដែរដោយអះអាងថាមានតែគណៈបកសម្ព័ន្ធទេដែលអាចជួយកែប្រែសង្គមបានលោកហេងសុគន្ធមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងថាលោកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកគឺដើម្បីកែប្រែសង្គមដើម្បីកុំឲ្យមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំ
អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំឃើញគណៈបកសម្ព័ន្ធវិជ្ជាធិបតេយ្យទី1អេតយាបតប្រកបសមស្របនឹងការធ្វើទី2ទៀតយើងមើលឃើញថាអ្នកចូលរួមអត់មានគ្រោះថ្នាក់ផងចង់និយាយចេះនៅក្នុងគណៈនេះណាហ្នឹងហើយយើងមើលគិតធ្វើថាសមស្របទៅតាមអ្វីដែលគិតធ្វើគឺទៀងត្រង់ប្រចាំចាំពេលពេលតំណងគឺអត់ចង់បានប្រយោជន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ទេចង់បានតែប្រយោជន៍រួមរបស់គ្នា
លោកខាត់ផានអាយុ55ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងកោតសរសើរពីការដឹកនាំរបស់សម្ព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកខឹមវាសនាដោយប្រៀបធៀបប្រទេសទៅនឹងឡានខូចហើយមិនដែលដូរអ្នកបើកបរដើម្បីជួសជុលដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំប្រទេស
ខ្ញុំឃើញថាគាត់នេះគឺគាត់ជាប្រព័ន្ធរៀបប្រព័ន្ធអបអមាឡានណាឡានវាខូច5ហើយវាជាកូនកកវៀងហើយយើងអត់ព្រមធ្វើឡានទេដូរតែម្នឹងហើយកាលណានេះអាឡាននឹងបើកមិនខ្លះទៀតតែមកខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេគាត់ឃើញថាឡាននឹងត្រូវធ្វើឡានហើយត្រូវធ្វើឡានស្អាតតែណាឡានគាត់លេខខ្លួនណាដែរបាទអូនគិតយ៉ាងម៉េចអត់ប្រព័ន្ធនឹងសំខាន់ណាន
ៅឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបវិញលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានថ្លែងថាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅពេលនេះមានលក្ខណៈចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយទោះជាមានបញ្ហាតិចតួចកើតឡើងក្តី
នេះក៏ដោយសារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគណៈបញ្ញយោបាយជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ណាពិសេសគឺភាពយោគយល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងទោះបីជាមានការរាំងស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកទទួលយកការពិតមួយដោយបកកលក្ខណៈអត់ការឃោសនាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបា
ទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគឺលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ចំនួន118នាក់ត្រូវបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការរឹតបន្តឹងដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ថានេះជាការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញចាត់ទុកថានេះជាការប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងការបង្ក្រាបពួកជនក្បត់ជាតិដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមបើពុំដូច្នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទំនងជាឋិតនៅក្នុងសង្គ្រាមពេលនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាយើងបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបំផ្លាញសន្តិភាពការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះត្រូវគេគិតថាសម្ដៅទៅលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងផងដែរថាការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងគឺជាថ្ងៃបុណ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ត្រូវចងចាំថារៀងតែអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រកាន់នឹងការបោះឆ្នោតគឺជាអ្នកបំរើជាតិនិងបំរើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមកត្រូវរបស់កង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្សេងជាច្រើនទៀតរួមទាំងវិស័យការងារធ្វើដំឡើងប្រាក់ខែបញ្ចុះថ្លៃប្រេងបញ្ចុះថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីទឹក រោគទីផ្សារកសិកម្មជាដើមដែលការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះនៅមុនតែ2ថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រៅពីលោកអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជូនគណៈបករបស់លោកដែលប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រតិកម្មបានធ្វើឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់និងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតេតងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅគ្រាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតមកគៀកនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះមិនមានឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកអាសនៈសភាអង្គការ Amnesty International បានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះលោកហុលរស្មីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃពុធបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យរកដំណោះស្រាយដល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានិងឲ្យតាំងចិត្តក្នុងការធានាបានថាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាចំណុចសំខាន់បំផុតមួយទាំងក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនិងក្រោយអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអង្គការនេះក៏បានស្នើអាជ្ញាធរឲ្យគោរពការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនានាដោយក្នុងនោះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទាំងក្នុងទីសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញសង្គមនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់និតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានេះមានគណៈបកនយោបាយធំមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយដោយសារអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីរដងចុងក្រោយកន្លងមកក្រៅពីបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានគណៈបកនយោបាយ19ផ្សេងទៀតដែលមួយចំនួនមិនសូវបានគេដឹងនឹងស្គាល់ឬទើបតែបង្កើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមកាលពីដើមខែកក្កដានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ជាច្រើនដែលនាំទៅដល់ការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងនិងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់សង្គមនិងនយោបាយសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកស្រី Claire Alger នេះជាការប្របត្តិការសកលរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មនិងលុបចោលច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាក់បានថាការរឹតបន្តឹងទាំងឡាយទៅលើសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីក្នុងនោះមានមាត្រា21នៃកតិកាស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ ICCPR ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមលេខដើមថារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការប្រឆាំងអ្នកទាំងឡាយណាដែលអំពាវនាវញុះញង់និងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាជាការញុះញង់ដើម្បីធ្វើរាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតជាងនេះទៅទៀតទោះបីសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្ដីក៏សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនោះបានប្រឈមនឹងការធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ការចាប់ខ្លួននិងអំពើហិង្សាពីប៉ូលីសនិងក្រុមអាជ្ញាធរដែលមិនឋិតក្រោមច្បាប់ផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបានស្នើឲ្យបង្កើតបទបញ្ញត្តិនិងចេញនូវបទបញ្ញត្តិលម្អិតដែលកំពុងអនុវត្តដើម្បីរៀបចំក្រមប្រតិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យអនុលោមតាមគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងកំភ្លើងដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយឲ្យបញ្ចប់ការគៀបសង្កត់ប្រតិបត្តិការនិងចលនាសកម្មនិយមរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏លុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា LANGO ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ឬក៏លុបចោលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងនោះស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់ការងារលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកម្ពុជាមិនបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះឡើយនិងចោទថាអង្គការនេះមិនយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដោយហេតុតែបានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមតែរបាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលមានតែការគិតគូរលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកទៅបំពេញករណីកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការប្រួយបារម្ភរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិមួយដែលចង់ឲ្យគេមើលឃើញពីខាងក្រៅមកថាសភាពការកម្ពុជាវាមិនល្អបាទ
លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយលំហប្រជាធិបតេយ្យក៏បានរួញតូច
យើងស្វាគមន៍ចំពោះការប្រួយបារម្ភនិងការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងតស៊ូប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺដើម្បីមកចំណាយគឺការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលើកស្ទួយសេរីភាពចេញមតិជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងហើយ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានស្នើគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយរាប់បញ្ចូលការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមគោរពឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងធានាឲ្យបានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកជាងសុធិរិននិងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីទៀបវណ្ណីដោយសារតែពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានថ្លែងថាការដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់នោះនឹងក្លាយជាការកសាងវប្បធម៌នៃតនភាពនៅកម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់គឺអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាអ្នកងារអាស៊ីសេរីនឹងគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់มันមានជោគវិរុទ្ធភាពទេខ្ញុំយល់ថាវាអត់មានបញ្ហាទេ
សម្រាប់លោកសាមអ៊ីនមិនយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេ
ហើយប្រសិនបើយើងមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងអានឹងវាងាយស្រួលទេយើងនឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅឲ្យអ្នកទុះនយោបាយទាំងអស់រួមមានលោកកឹមសុខាលោកវិជ្ជាសវណ្ណរាអ្នកទុះអ្នកស្ការផ្សេងទៀតកម្មជនដីស៊ីអ្នកស្រីទេវនីជាដើមនោះវាដោះលែងឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញ
លោកបានបន្ថែមថាសិទ្ធិពេញលេញផ្នែកនយោបាយក៏នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ឡើងវិញផងដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការគាំទ្រខ្លួនពីការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដានេះ
So for those you who are going over to watch what happens at the Cambodian elections
ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលទៅតាមដានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះនឹងបានឃើញនៅអ្វីដែលមិនមែនជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះឡើយតែវានឹងជាការធ្វើពិធីបុណ្យសពចុងក្រោយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានប្រសូតឡើងជាមួយការសន្យានឹងក្តីរំភើបជា25ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
លោកបានបន្ថែមថាមានការដាក់ពង្រាយមេដឹកនាំយោធាឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍ចេញពីសហព័ន្ធយុវជនមួយដឹកនាំដោយកូនប្រុសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីលោកបានលើកឡើងអំពីការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតទៅលើការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ក្រមប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានម្រាមដៃស្អាតប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះលោកជឿថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមិនយល់ស្របនឹងការថ្លែងរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាឡើយហើយថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលនឹងសម្រេចជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្លួននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ
VOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបាក់សវនកម្មសម្រាប់ពីនៃសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលចំនួន5នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន10លានរៀលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់សមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ចំនួន10លានរៀលដោយរងការចោទថាបានបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះម្នាក់ជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំលោកវ៉ុនប៉ុនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្នកទាំង5នោះត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងបើកសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយសម្រេចឲ្យអ្នកទាំង5បង់ពិន័យម្នាក់ៗចំនួន10លានរៀលទៅតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6
ដល់ដៃឯងគឺថាវាជាន័យមួយសម្រាប់ដែលមិនឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតណា
លោកពងការផាកពីនៃពួកគាត់10លានរៀលនេះចុះបើសិនជាគាត់មិនបង់ឬក៏អត់លុយបង់វិញតើខាងកូចបងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញលោកពូ
បាទបើគាត់មិនបង់គឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់តើច្បាប់គេកំណត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចាំមើលគឺថាទៅតាមច្បាប់ទី1គេធ្វើយ៉ាងម៉េចទី2គេថាអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលអីចឹងទៅណា
សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទាំង5រូបដែលរងពីនៃរួមមានលោកជាជីវជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងសមាជិក4រូបផ្សេងទៀតគឺលោកថោងសារឿនលោកបើតាំងលោកក្រីកំសាំងនិងលោកម៉ាំងឈុនលោកវ៉ុនប៉ុនបន្ថែមថាអ្នកទាំង5នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ពិន័យនេះក្រោយការបញ្ចប់បណ្ដឹងតវ៉ាចាប់សពគ្រប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការលំអិតក្នុងករណីដែលអ្នកទាំង5មិនអនុវត្តតាមនោះទេចំណែកលោកជាជីវដែលជាបុគ្គលស្ថិតក្នុងការផ្ជួសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមួយរូបនឹងត្រូវរងវិធានការផ្សេងទៀតដែលលោកវ៉ុនប៉ុនអះអាងថាករណីនេះគឺផុតពីសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយគយជបដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្រមមធ្យោបាយទុច្ចរិតរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយរងការចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគេឃើញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះដែលភាកច្រើនកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតដោយថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆគណៈការអំពាវនាវនឹងការបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងដែលមានទាំងការថតម្រាមដៃមិនមានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគេឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាការបង្ហោះសារទាំងនោះជាសកម្មភាពខុសនឹងច្បាប់ពួកគេក៏បានប្រកាសចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៅលើការអំពាវនាវនិងការបង្ហោះសារទាំងនោះដោយមានទាំងការពិន័យជាប្រាក់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើម VOA មិនអាចទាក់ទងសមាជិកទាំង5រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកច្បាប់សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងការថតម្រាមដៃបង្ហោះដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមទាំងនោះក៏បានលើកឡើងថា ការអំពាវនាវនឹងការបង្ហោះសារទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាការគំរាមកំហែងនិងមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលរួមមានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបានជំទាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យខ្ពើមនិងគួរឲ្យអៀនខ្មាសដោយពួកគេលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ឲ្យមាននូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីសារចុងក្រោយរបស់លោកទៅអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងនៅក្នុងមហន្តរាយនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសឡាវតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតវ៉ាអំពីយន្តហោះយោធាចិនហោះចូលក្នុងដែនអាកាសខ្លួនក្រុមប្រឹក្សា SDC គ្រប់គ្រងដោយពួកជនអំបូឃ្យូតធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកតារ៉ូអាសូរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេស G20 ដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនផ្ដោតលើការកំណត់បញ្ហានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមុនពេលបញ្ហាទាំងនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដែលមកពីក្រុមប្រទេស G20 ដែលជាក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកដូចជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីទស្សនៈការពៀតែផលតែផលិតផលក្នុងប្រទេសបញ្ហាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាលំហូរវិនិយោគមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងនិងបញ្ហាឡើងចុះនៃរូបិយវត្ថុជាដើមក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅមន្ត្រីស្ថានទូតចិនម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីដាក់ពាក្យតវ៉ាអំពីយន្តហោះយោធាចិនមួយគ្រឿងបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនេះជាឧបទ្ទហេតុបែបនេះលើកទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូងបានហោះទៅស្ទាក់យន្តហោះចិននេះនៅពេលវាហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយបញ្ជាការដ្ឋាននៃក្រមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈប្រតិភូមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជនអំបូគឹកនិងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា SDF កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករីយ៉ាត់ដារ៉ាសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សា SDC បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូនេះបានទៅដល់ទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពី2ថ្ងៃមុននេះដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគឿកកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីក្រុមសន្តិសុខច្បាប់ស្វ័យភាពក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយដែលបានត្រូវអនុម័តក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនីម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីការដោះស្រាយចំនួនកន្លះសតវត្សហើយអំពីការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលបានបដាឲ្យមនុស្ស 120,000 នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមានការជាតិចូលដោយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរច្បាប់បាំងសាមូរ៉ូអូហ្គានិកឡូ បានទទួលការយល់ព្រមពេញលេញពីសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះច្បាប់នេះមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយទៅចុះលេខាដោយរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូដែលជាក្រុមទាមទារបំបែករដ្ឋធំជាងគេនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដោយឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិពីប្រតិកម្មរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំមិនចង់ជុំជើងនៅលើបញ្ហានឹងយូទេសំណួរចុងក្រោយទៅលើបញ្ហានឹងមុននឹងខ្ញុំសួរទៅដល់បញ្ហាមួយដតីផ្សេងទៀតគឺលទ្ធភាពមាននៅមួយទៀតដែលអាចនឹងបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានគឺខាងគណៈបកប្រជាជនគាត់អាចនឹងជួលក្រុមដែលជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានឥទ្ធិពលមកធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលនៅខាងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញដោយដែលនៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងបានដឹងថាលោកដាណារ៉ូរ៉ាបៃកឺក៏បានធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែមានការពេលនោះខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លាំងណាស់ហើយរហូតដល់បោះបង់ចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះទៅវិញតើលោកបារម្ភពីចំណុចហ្នឹងទេបាទ
มันអាចទេពីមុនបើលោកហ៊ុនសែនធ្វើល្មមល្មមគេអាចអនុគ្រោះបានខ្លះមើលទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនធ្វើជ្រុលហួសហេតុមិនដែលទេមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនតំណបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកដឹកនាំតលោកហ៊ុនសែននេះរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាហើយដែលត្រូវតែឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើមិនរួចសឹកចោលទេឈ្នះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាចាប់ផ្ដើមទុំហើយដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រត្រូវតែយកតំណែងយកអំណាចដើម្បីដឹកនាំប្រទេសយកបានទៅហើយកុំតែគាត់លួចបំបាក់ចុងក្រោយនេះហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បែរមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថានភាពនេះមិនដែលមានទេនេះជាការសម្លាប់មិនមែនតែឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅមុខដូចជាគេជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេមិនមែនចង់ជួយគណៈបកណាទេគេចង់គេយល់ឃើញថាត្រូវតែផ្ដល់ទឹកជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំណត់សម្រេចវាសនារបស់លោកដល់ខ្លួនឯងនឹងជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានយកមកចែកបានទេឥឡូវទៅឃើញថាលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានរឿងអីទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែខ្លួនប្រហែលជាឱកាសចុងក្រោយហើយបើលោកហ៊ុនសែននឹងកូនគាត់និងបពពួកគាត់ទាំងប៉ុន្មានមិនចង់ទទួលទណ្ឌកម្មនេះគាត់ត្រូវតែកែខ្លួនឲ្យទាន់គាត់ត្រូវតែកែឲ្យបដូរនយោបាយបដូរនយោបាយដ៏អាក្រក់របស់គាត់មកធ្វើអ្វីដែលត្រង់ទៅជាងមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿខ្លះថាគាត់ចេះកែខ្លួនគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីល្អជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់ពាក្យខ្មែរថាជ្រុលក្បាលក្រពើទៅជ្រុលក្បាលក្រពើដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនអាចថយទេហើយក្រពើដល់វានៅតែជាក្រពើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែកម្ចាត់ក្រពើនឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោករាំងស៊ីជាច្រើនខ្ញុំសូមបន្តទៅបញ្ហាមួយទៀតកាលពីលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានជួបគ្នានៅខាងពិធីជួបជុំមួយនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Harvey Moon ខាងខ្ញុំបានសួរលោកអំពីលទ្ធភាពចុងក្រោយនៃការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវធ្វើការទៅបោះឆ្នោតដោយខ្លាចគេគម្រាមកំហែងពេលនោះលោកបានសន្យាថានឹងមានសារចុងក្រោយដើម្បីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញលោកបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសខ្វែងទៅលើសិលឹកឆ្នោតទាំងអស់បើសិនជាគាត់មិនអាចប្រឆាំងបានហើយគាត់ទៅបោះឆ្នោតតើនេះជាសារចុងក្រោយឬក៏មានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយដែលលោកធ្លាប់បានសន្យាជាមួយនៅខាងខ្ញុំបាទ
សារចុងក្រោយគឺថានៅតែរក្សាជំហរកុំទៅបោះឆ្នោត ុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายការបោះឆ្នោតជាបៃលោកបៃឡោនេះបើយើងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបែបនេះដូចជាយើងទៅចូលដៃជាមួយជនផ្ដាច់ការដែលកំពុងតែបំភិចបំផ្លាញជាតិខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅជាជនក្បត់ជាតិគឺសម្លាប់ទាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយសម្លាប់ទាំងប្រទេសជាតិយើងក្នុងអនាគតមិនយូរទេប្រទេសជាតិយើងនឹងរលាយហើយបើយើងបន្តឲ្យគេធ្វើបែបនេះទៀតអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវចូលដៃជាមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថៃទេយើងនឹងទទួលការខុសត្រូវពេលដែលប្រទេសយើងត្រូវរលាយសាបសូន្យដោយនយោបាយដ៏អាក្រក់ពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតសូមឲ្យរក្សាចំហឲ្យរឹងមាំហើយខ្ញុំបានកែតម្រូវបន្តិចបាញ់មិញពាក្យស្លោកនេះថានៅផ្ទះឈ្នះឯងខ្ញុំថាមិនមែននៅផ្ទះឈ្នះឯងទេមុននេះទៀតគឺនៅផ្ទះឈ្នះខ្លួនឯងជាមុនសិនឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺឈ្នះការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តយើងដែលបណ្ដាលមកពីការសម្លឹកពីសំណាក់ពួកជនផ្ដាច់ការហើយយើងមិនចោះចាញ់មិនញោមនឹងការសម្លុតអានឹងហៅថាឈ្នះខ្លួនឯងហើយទី2ឈ្នះខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតគេយកលុយមកទិញយើងទិញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យគេឲ្យគេកាន់អំណាចធ្វើបាបរាសតទៀតនឹងជាអំពើអាក្រក់ដូច្នេះយើងត្រូវឈ្នះការដែលយើងចង់បានលុយការលោភលន់ចង់បានលុយលក់ទឹកចិត្តឲ្យគេលោកឧត្តមកតេឲ្យគេយើងត្រូវតែពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងយើងត្រូវតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងឈ្នះខ្លួនឯងមានន័យថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរក្សាក្នុងចិត្តយើងសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងឲ្យឈ្នះខ្លួនឯងពីព្រោះដូចព្រះអញ្ចឹងព្រះលោកបានព្រៀនបដៅយើងថាយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងទោះជាមាវាមកបៀតបៀនយើងវាចង់ឲ្យយើងធ្វើចេះធ្វើអាក្រក់តាមតែមាចង់បានយើងកុំតាមមាយើងត្រូវតែឈ្នះចិត្តជាមុនសិនហើយបើយើងឈ្នះចិត្តហើយយើងធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើអីក៏បានដែរគឺយើងសង់គ្រោះជាតិបានហើយពេលនោះយើងមិនបណ្តោយឲ្យពួកជនប្រជាជនក្បត់ទៀតដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតដូច្នេះបើបងប្អូនចង់ឲ្យប្រទេសយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានអនាគតភ្លឺថ្លារួចផុតពីមហន្តរាយសូមកុំអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះតែខ្ញុំបានលើកករណីតូចមួយករណីនឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្លះខ្ញុំក៏យល់ដែរនៅតាមមូលដ្ឋានបើគេមានការគម្រាមកំហែងគេគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចគេចលេះយើងមិនអាចរួចផុតពីការបង្ខំយើងឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រោះថាអញ្ចឹងមែនក្នុងករណីពិសេសនេះទៅបោះឆ្នោតទៅក៏បោះទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យគូសខ្លែងគូសចោលទាំងអស់យើងច្រានចោលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្រានចោលការបោះឆ្នោតនេះច្រានចោលការបោះឆ្នោតនេះដោយគូសចោលគណៈបកទាំង20ដែលខ្ញុំបានតែងតែនិយាយថាមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងយើងដឹងហើយមិននិយាយថែមទៀតទេប៉ុន្តែមានគណៈបកតូចតូចទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំហៅថាគណៈបកអំពិលអំពែកគណៈបកអាបមានតែក្បាលគ្មានខ្លួនតើទៅលេងសើចទៅចូលប្រឡូកលេងបៃតងបៃឡោជាមួយគណៈបកប្រជាជនធ្វើអីទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យគេធ្វើអីដូច្នេះសូមបងប្អូនគោះចោលទាំងអស់គោះចោលគណៈបកទាំង20ហ្នឹងគោះជើងក្អែកមួយខ្វែងលើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងគោះចោលមានន័យថាយើងទាត់ចោលការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះ
បាទលោកនៅពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការម្រាមដៃស្អាតពហិការការបោះឆ្នោតនឹងចំនួន5អ្នកដែរដែលត្រូវខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងពីនៃគាត់ពិបត្តិចូលរួមយុទ្ធនាការបង្ហោះរូបម្រាមដៃស្អាតនេះបើតើលោកអាចយល់ថាជាកំហុសមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខនោះបាទ
យើងត្រូវតែកោតទោសជនអុក្រិតជនដៃដល់យើងមិនត្រូវកោតទោសអ្នកណាដែលនិយាយត្រូវអ្នកណាដែលនាំផ្លូវអ្នកណាដែលបង្ហាញថាអ្វីត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវការទៅបោះឆ្នោតឬការមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះអ្នកដែលគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់មានខុសអីទេបើយើងមានសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតយើងមិនទៅបោះឆ្នោតក៏អត់អីដែរគ្មានច្បាប់ណាចែងតម្រូវថាជាកាតព្វកិច្ច ឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេនឹងទទួលពីនៃមានទណ្ឌកម្មអត់ស្អោះគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងចង់ទៅក៏បានមិនចង់ទៅក៏បានហើយមនសិការរបស់យើងក្នុងចិត្តយើងជឿថាទៅធ្វើអីអត់មានគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ទៅគោះឲ្យណាបើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គណៈបកណានេះគេបង្ហាញឈ្មោះនៅលើសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកមួយទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេរំលាយបាត់ទៅហើយហើយមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹកឃើញយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះអត់ន័យអត់ទៅបោះឆ្នោតទេគណៈបកទាំង20នោះអត់ពេញចិត្តគណៈបកណាទាំងអស់ຕົកចិត្តនៅផ្ទះនឹងហើយដែលយើងនិយាយថានៅផ្ទះជាកាយវិការមួយមិនមែននៅផ្ទះដោយសារខ្ជិលទេនៅផ្ទះនេះជាកាយវិការមួយក្នុងការតស៊ូតស៊ូដោយសន្តិវិធីនៅតែតស៊ូនៅតែស្មោះត្រង់មិនទៅបោះឆ្នោតណាមានន័យថាក្នុងចិត្តយើងយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាជំហរមួយដ៏សឿងជំហរមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរជំហរមួយដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពយើងចង់ឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើគេមិនទៅបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវគោរពជំហរដល់ថ្លៃថ្លាដល់ក្លាហានរបស់អ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនពង្រឹងជំហររបស់យើងវាគ្មានតែហ៊ានចាប់យើងដាក់គុកទេទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរដាក់គុកមានគុកឯណាដាក់ទៅចាប់ដាក់កន្លែងណាហើយបើថ្ងៃណាមួយណាបើគេមកសម្លឹកយើងឲ្យទៅបោះឆ្នោតគ្នាយើងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងពួកគេដែលចង់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតយើងណែនាំពួកនឹងទៅថាទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីយើងអត់មានបំណងអត់មានប្រយោជន៍អីទៅបោះឆ្នោតទេនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាវិញទៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាចរន្តនៅផ្ទះឈ្នះខ្លួនឯងជាមុនសិនបានឈ្នះឯងគឺឈ្នះឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះគឺចរន្តនោះគឺនឹងទទួលជ័យជំនះជាពិតប្រាកដ
មួយទៀតគឺលោកក៏បានទទួលព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មបែបនេះដែរពីព្រោះអីវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយភ្លាមៗលោកក៏បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពេលនឹងមានប្រតិកម្មសូម្បីតែអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយសូមអនុញ្ញាតមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងបានធ្វើការរិះគន់លោកថាលោកជាមនុស្សកំសាមនុស្សដែលរត់ចោលប្រទេសមិនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលលោកអំពាវនាវឲ្យគេមិនទៅបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលធ្លាប់រិះគន់លោកនឹងបែរជាអំពាវនាវប្រឆាំងលោកទៅវិញគឺឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកខ្លះទៀតដែលធ្លាប់រិះគន់លោកនឹងគេធ្លាប់រិះគន់ថាបើសិនជាលោកទៅស្រុកខ្មែរវិញគេនឹងធ្វើបាតកម្មទាមទារតស៊ូបង្ហូរឈាមដើម្បីការពារលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះឥឡូវនឹងបែរជាលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញដោយគ្រាន់តែលោកអំពាវនាវឲ្យនៅផ្ទះសោះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកគ្រប់តនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងនេះមិនមែនរឿងបុគ្គលទេមិនមែនបញ្ហាសំរងស៊ីទេមិនមែនបញ្ហាអ្នកនេះអ្នកនោះទេជាបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងដែលយើងត្រូវរួមរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដំណោះស្រាយឥឡូវនេះក្រុមអំណាចប្រជាគឺមានលទ្ធភាពណាសម្រាប់អ្នកចិញ្ចែងមុខតស៊ូណាគឺវាមានលទ្ធភាពតែ3ឯងយើងមិនអាចប្រឈមមុខនៅស្រុកខ្មែរបើយើងធ្វើជាមេបើយើងធ្វើជាមេហើយបើយើងដឹកនាំចលនាអីមួយគឺឬមួយទៅគេសម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលទ្ធភាពទី2ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដោយលោកប្រធានទឹមសុខាលទ្ធភាពទី3បើយើងមិនចង់ឲ្យគេសម្លាប់ហើយមិនចង់ឲ្យគេចាប់ដាក់គុកត្រូវតែនិរទេសមួយរយៈពេលសិនទៅដើម្បីយើងរក្សាសេរីភាពយើងមានមធ្យោបាយធ្វើការបើខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់បើខ្ញុំត្រូវគេចាប់ដាក់គុកតើខ្ញុំមានឱកាសណាមកជជែកជាមួយលោកកឹមសេងឥឡូវហ្នឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានឱកាសណាឮសំឡេងខ្ញុំតាមរលកធាតុអាកាសសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមាននរណាអំពាវនាវក្នុងនាមជាតិមាតុភូមិរបស់យើងកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតតាមបីរៀបរៀងអំណាចផ្ដាច់ការកុំឲ្យវារៀបត្បាតកុំឲ្យវាធ្វើបាបកុំឲ្យវាបំផ្លាញជាតិតទៅទៀតអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែររួញសុខចិត្តធ្វើជាសកលរបស់គេចាប់ដាក់គុកគេសម្លាប់តាមចិត្តតើមានអនាគតនៅឯណាតើតែយើងចេះលៃលកធ្វើម៉េចរក្សាសេរីភាពរបស់យើងមានមជ្ឈបាយធ្វើការតស៊ូដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺរស់រវើកក្នុងចិត្ត របស់យើងម្នាក់ម្នាក់កុំឲ្យគេសម្លាប់កុំឲ្យគេចាប់ដាក់គុកបើត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកចាប់ទៅទៅមើលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមុនលោកយាងមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមុននឹងលោកឡើងសោយរាជវិញតើលោកនៅនិរទេសក្រៅប្រទេសប៉ុន្មានឆ្នាំបើលោកមកស្រុកខ្មែរឆាប់ពេកពេលនោះយួនចាប់សម្ដេចសីហនុបាត់ហើយហ៊ុនសែនហេងសំរិននឹងគេសប្បាយចិត្តឲ្យយួនចាប់សម្ដេចសីហនុហើយបើអស់
អញ្ចឹង
សម្ដេចសីហនុពេលនោះទៅស្រុកខ្មែរយើងរលាយបាត់ទៅហើយដោយប្រទេសលាវអញ្ចឹងទោះតែសម្ដេចសីហនុលោកតស៊ូពីក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលបានលោកអាចវិលត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យយួនដកខ្លួនថយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានហ៊ុនសែនសម្លាប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែតស៊ូតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងលោកអត់មានខឹងនឹងអ្នកដែលម្ដងរិះគន់លោកហើយម្ដងដូរជំហរចុះឡើងចុះឡើងទេ
ខ្ញុំអត់ខឹងអ្នកណាទាំងអស់ខ្មែរដូចគ្នាឲ្យតែអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសេរីភាពឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយមានអនាគតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយហើយបើអ្នកណាចង់ចេញមុខដែលចង់ដឹកនាំខ្ញុំគាំទ្រពីក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យតកូនដៅរបស់យើងបានសម្រេច
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើឲ្យទឹករាប់លានម៉ែត្រគូបហូរចូលក្នុងទន្លេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់ដែរត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ទំនប់នេះហើយមនុស្សជាង100នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយលោក David Boy លោក Richard Green និង VOA ផ្សាយជាភាសាឡាវសហការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់ដែរនៅពេលឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ហើយមនុស្ស103នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ទំនប់ដ៏មហន្តរាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវទំនប់សេពៀនសេណាំណយបានបាក់នៅក្នុងភាគអាគ្នេយ៍ខេត្តអាតាពីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ550គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទបានបញ្ចេញទឹក5000លានម៉ែត្រគីបធ្វើឲ្យលិចស្រុកនោះដោយនាំផ្ទះរបស់អ្នកស្រុករាប់រយខ្នងទៅជាមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមួយចំនួនធំគ្មានផ្ទះរស់នៅពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាលាវថាមនុស្សជាង6000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារមហន្តរាយនេះពួកគេជាច្រើនបានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយបានស្នាក់នៅទីជំរករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តអាតាពើហើយនៅខេត្តចម្ប៉ាស័កនៅក្បែរនោះមនុស្សរងរបួសជាច្រើនត្រូវបានគេយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តអាត់តាពើហើយនៅខេត្តជុំវិញនោះលោកមួនជេអ៊ីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នមួយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលាវដើម្បីជួយការខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង2គឺក្រុមហ៊ុន SK Engineering and Construction និងក្រុមហ៊ុន Korea Western Power ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានកម្លាំង410មេហ្គាវ៉ាត់រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរាជាបុរី Electric City Generating Holding Company របស់ថៃនិងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋលាវឈ្មោះ Lao Holding State Enterprise ទំនប់សេពៀងសេណាំណយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសង់រួចនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានតម្លៃប្រហែល1000លានដុល្លារនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលគ្រោះមហន្តរាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងក្រុមហ៊ុននោះបានព្រមាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាទឹករាប់លានតោននឹងហូរចូលក្នុងទន្លេសេពៀប៉ះសិនបើទំនប់នោះបាក់ក្នុងលិខិតព្រមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក្រុមហ៊ុនដែលគេស្គាល់ថា PNPC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទំនប់ផ្ទុកទៅដោយទឹកមិនមានសវត្ថិភាពទេបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងការបញ្ចេញទឹកចំនួន5លានតោនចូលក្នុងទន្លេសេពៀនប្រសិនបើទំនប់នោះបាក់ក គម្រោងអាងស្តុកទឹកនោះមានបំណងសង់កម្ពស់73ម៉ែត្រហើយនឹងប្រវែង1600ម៉ែត្រដោយមានសមត្ថភាពផ្ទុកទឹក1043លានម៉ែត្រគូបទឹកក្នុងទំនប់សេពៀនសេណាមណយបានហូរចូលក្នុងទន្លេសេកុងកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការព្រួយកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមតាមគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គឬ MOC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកនៅទូទាំងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកហើយមានករណីម្ដងនោះទឹកបានឡើងជាង4ម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុងលួងប្របាងនៃប្រទេសលាវមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះតំបន់ត្រូពិកឈ្មោះសុនទីងលោក Harry បាននិយាយបន្តទៀតថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានបង្កើនក្នុងការព្រួយកង្វល់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតមាននៅជុំវិញទំនប់នេះដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងប្រព័ន្ធព្រមានមិនគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងទំនប់ថិតនៅក្នុងការសាងសង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនប់ជាង70កំពុងស្ថាបនាឬត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសលាវដោយរួមមានទាំងទំនប់ជាច្រើននៅទន្លេមេគង្គផងដែរលោក Harris និយាយទៀតថាទូនីតិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានគេចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមហន្តរាយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនឹងមុនការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសទើបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាដំណើរការនយោបាយបែបចម្រុះពហុភាគីដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាបានសម្រេចបានក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដែល VOA ទើបទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកអគ្គលេខាធិការអំពាវនាវដល់គ្រប់តួអង្គនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យលើកកម្ពស់បដិឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងជាពិសេសធានាដល់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេលោកអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ផងខ្លួនលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ឡាដេសបានប្រកាសផែនការមួយកាលពី 3-4 សប្តាហ៍មុននេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលបាសាន់ឆាក្នុងឈូងសមុទ្របង់ហ្កាល់នៅដំណាច់រដូវមូសុងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមផែនការនេះទេដោយសារមានកង្វល់ថាកោះនេះគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយពួកទីនអ៊ីសរ៉ាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលលបចូលទៅក្នុងទីតាំងលំនៅឋានជីមមួយកន្លែងហើយបានចាក់មនុស្ស3នាក់មនុស្ស2នាក់ក្នុងមណ្ឌលជន3នាក់នេះបានត្រូវរបួសធ្ងន់ហើយជនទី3បានរងរបួសស្រាលអ្នកតំណាងម្នាក់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិបាហៃដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកសីសូមឲ្យពួកប្រតិភូទាំងអស់ដាក់គំនាបសង្កត់លើអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់អោឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពួកបាហៃដែលជាពួកជនភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាជាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.